Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 440. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Trocifer broj 440 nedjelja. 10. godina emitovanja. Međutim, ni po čemu se današnja emisija neće razlikovati od prethodnih. Možda utoliko što ćemo od hrvatskog historika i geografa Vjekoslava Klajića preuzeti posebno poglavlje njegove studije Bosna, koja je objavljena 1878. a govori o jeziku, običajima i narodnim vjerovanjima u Bosni. Drugu trećinu emisije posvećujemo našem, ajde da kažemo, gotovo pa redovnom gostu, ruskom diplomati, naučniku, istraživaču, publicisti Aleksandru Giljferdingu, odnosno Hiljferdingu. U današnjoj emisiji prenijet ćemo njegove zapise, odnosno dojmove iz Foče i Priboja. Naravno, 440. medaljone završavamo ispisima iz arhive sa početka maja 2006. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Profesor, doktor, kasnije i član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti Vjekoslav Klajić 1878. godine u Zagrebu je objavio veliku studiju Bosna. U prethodnim emisijama govorili smo o narodima koji žive na bosanskim prostorima, pa čak i onima koji se danas tretiraju kao manjine. Međutim, danas ćemo se vratiti studiji Bosna, u kojoj Klajić opisuje jezik, običaje i narodne predaje. Svi žitelji slovjanski u Bosni i Hercegovini, bili ma koje vjere, govore jednim jezikom. Narječje bosansko-hercegovačko najkrasnije je i najobilnije od sviju narječja, pa su ga upravo zato svi žitelji uveli u knjigu kao književni jezik. Bosansko-hercegovački jezik ili jekavsko narječje postalo je, kako Vatroslav Jagić historijski dokazuje, miješanjem starijega i kavskoga, odnosno starijega ikavskoga sa ekavskim izgovorom, i to upravo u sredini među oba narječja kao simbolom združenja i pomirenja. Premda se danas najveći dio Bošnjaka i Hercegovaca služi ikavskim govorom, to se ipak na mnogih mjestih čuje još ikavski izgovor. Čini se dapače da se je veći dio Bosne još u 14. i 15. vijeku služio ikavštinom. To svjedoče stare povelje, a i mnoga mjesna imena kojih se i dan danas još stari oblici rabe. Tako se, na primjer, i dan danas čuje Bila stina ili Bijela stijena, Bili brijeg ili Bijeli brijeg, Brizovo polje ili Brezovo polje, Livno i Lijevno, Medvjed grad i Međed grad, Priboj i Prijeboj, Pridor i Prijedor, Sutiska i Sutjeska, Susjed i Susjed, Vinac i Vijenac i tako dalje. Najviše ikavaca ima upravo u pravoj historijskoj Bosni i u Sjevernoj Hercegovini, te se i kavština i danas, dakle u drugoj polovini 70. godina 19. vijeka, čuje po Lijevnu, Duvnu, Ljubuškom, Rami, Skoplju, Fojnici, Travniku i Jajcu. Po svojoj ostaloj Bosni i Hercegovini prevladala je već svuda i ikavština. Neki tvrde da se ikavštinom služe katolici i muhamedovci, a ikavštinom pravoslavni hrišćani. No, to ne stoji općenito, premda se opseg ikavštine prilično sudara sa prostranstvom katoličke vjere. Kao što se na mnogih mjestih ikavci posprdavaju ikavcem, tako se u Bosni rugaju i ikavci i kavcem i obratno. Kaže li koji ikavac lipo, ikavac uštipnuće ga odmah riječima lipso ko pas. Rekne li ikavac lijepo, dodat će ikavac posprdno zalijepio se blatom. Sarajlije rabe je i ondje gdje bi i po ikavskom izgovoru moralo biti i. Tako, na primjer, vele oni vjesoko umjesto visoko. Bosanski Hrvati, odnosno žitelji Bosne i pravoslavni katolici, zovu sami svoj jezik bošnjačkim ili naškim. Rijeđe pak o hrvatskim ili srpskim. Ne samo kršćani, hrišćani, nego i muhamedovci ljube svoj jezik materinji, nada sve, ter smatraju ga najljepšim i najrazširenijim po svom carstvu turskom, pače i begovi i ta bosanska vlastela. Premda znadu turski jezik i Turci se zovu, ipak vole svojemu narodnom govoru. Kad im tko po turski što kaže, to oni uvijek bošnjački odgovaraju te dodavaju da je bošnjački jezik od svih najljepši na svijetu. Kako uopće bosanski begovi ljube svoj jezik, pripovijeda nam neki pisac koji je dugo bio među njimi živio. On veli, begovi, premda su veliki zlikovci i kršćanluk progone, no opet narodnost bosansku sveto čuvaju. Promjena haljina, to je kod njih čelna opačina. Malo ne svi znaju turski govoriti, no to neće bez velike potrebe, da pače, kad ih i ova usiluje, terturski progovore, onda se opet okrenu bošnjakom, pa će bosanski, a je li tako vjeriti? Jedan Kulenović ili Kulenović Beg reče, citat, kad sam bio u Carigradu, u nedjelji dana, da ja ne bi našim jezikom progovorio, ja bi crknuo. Zato, kad ne bi imao ni s kim govoriti, išao bi na lađu, da bar onđe nađem kakova dalmatinca i da se naški izgovorim, nema bo slatkosti bez materinskoga jezika. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Čuli smo kako u interpretaciji Vjekoslava Klajića domaći žitelji Bosne svoj jezik nazivaju jedni bošnjački, a drugi naški, bez obzira na vjerski zakon kome se povinuju. Klajić nastavlja. Upravo buhamedovski bošnjaci izgrdili su to krasno narječje silesijom turskih riječi. Kad hoće naime da nešto ljepše kažu, a oni se služe turskom riječju misleći da je to plemenitije i finije. Uslijed toga obiluje bosanski govor silesijom turskih izraza, koji su se uvukli i u narodni govor pače i u narodne pjesme i pripovjetke. Lijepo li karakteriše to prenavljanje muhamedovski Hrvat, a naš pisac Mate, odnosno Matija Mažuranić? On veli, u Bosni se govori ilirski, s turskim riječima, to jest, samo se eglendiše bošnjački. Ujutro kad se sastanu, kažu sabah hajr losum, odgovor Allah raz losum, uvečer akšam hajr losum, odgovor opet Allah raz losum. Kad bih htio sve riječi turske popisati koje bošnjaci miješaju, bila bi čitava knjižica. I oni svi znadu kazati ove misli u čistom ilirskom, odnosno hrvatskom jeziku. Ali im to nikako čovjek ne može dokazati da to nije naški, nego osmanlijski. Oni odmah kažu, pa ti ne znaš još ni bošnjački, to nije osmanlijski, nego bošnjački. Helbetum, što će reći na primjer, kad ja reknem sabah hajr losum, to jest toliko kao dobrojutro, a ti ćeš kazati Allah raz losum, to jest toliko kao da Bog da. O govoru bosansko-hercegovačkom piše Ivan Frano Jukić Banjalučanin ovako. I sada Vjekoslav Klajić citira Jukića. Narječje koje se u Bosni govori, od svih ilirskih najčišće se je sačuvalo. Njegovu izvrsnost još davno pripoznali su učeni ljudi. osobito što se tiče čistog izgovora, glasoudaranja i obilnosti riječi. Istina bo, po varošima ima dosta turskih riječi, ali ove većinom iz samog prenavljanja, to jest pohlepnosti u govor, uzimaju, koje se lasno sa ilirskim, odnosno hrvatskim, zamijeniti mogu. Na primjer, Toplice, Iliđa, Most, Ćuprija, Ugalj, Ćumr, Stolac, Skemlija, Verige, Sinđir, Skorup, Kajmak i tako dalje. Premda u cijeloj Bosni, pazeći na sprezanje, pregibanje i druge gramatičke forme, jesu većinom jednake, to ipak neke riječi gdje se drukčije izgovaraju. Tako ovi glas je po Lijevnu, Duvnu, Ljubuškom, Rami, Skoplju, Fojnici, Travniku i Jajcu izgovaraju kao i, na primjer, Divojka lipu pismu piva. Po Gornjoj Bosni, oko i preko Drine, kao je, djevojka lijepu pjesmu pjeva. Po Krajini, Posavini, Visočkoj, Tuzlanskoj i Kladanjskoj Nahiji, kao i e, djevojka lijepo pjesmu pjeva. Ne može se pak za općenito upravo ovo uzeti, budući da hercegovačkih naselbina po cijeloj Bosni imade, a tako isto i dalmatinskih. Već ovo govorim o starosjedilacih. Tako isto ne može se općenito reći da sljedbenici zapadne crkve, odnosno katolici i Turci, govore i. Istočno je, ol i je, glas h. Najbolje izgovaraju Turci, a hrišćani izgovaraju ga rijetko. Ol ga u v prekreću, na primjer, muha muva, marha marva i tako dalje. Uz Neretvu neka sela, mjesto Leđa, Međa, Pređa, Ljubav izgovaraju Leja, Meja, Preja, Ljubav i tako dalje. Oko Novog Pazara zatim takozvani Šokci, neki podmukli akcent imadu na način Bugara, tako isto i oko Kreševa pa do Doljana čuje se ostatak tog akcenta. Zapisao je Ivan Frano Jukić, Banja Lučanin, a nama prenio profesor Vjekoslav Klajić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Poštovani slušalci, kako najavismo u drugom dijelu, odnosno u drugoj trećini 440. medaljona, prenijet ćemo nekoliko fragmenata iz putopisa ruskog naučnika i diplomate Aleksandra Giljferdinga ili Hiljferdinga, koji je otprilike tačno 10 godina prije Austro-Ugarske okupacije, koja se dogodila 1878. krstario Bosnom, Hercegovinom i Starom Srbijom. Danas prenosimo, dakle, negdje iz 1868. godine, opis foče narečenog Aleksandra Hiljferdinga, diplomate, a koji je u to vrijeme, nedvosmisleno, bio i u posebno obavještajnoj funkciji ruskog dvora. Drugoga dana zarana dospjeli smo u grad Foču. Foča leži u divnoj okolini, na obali Tare koja se od ušća Sutjeske zove Drina. U gradu i u cijeloj fočanskoj nahiji izrazito preovlađuje muslimanski element. U Foči ima 600 muslimanskih i samo 69 hrišćanskih pravoslavnih porodica. Hrišćani naseljavaju zasebnu mahalu udaljenu od drugih dijelova grada. Među njima ima nekoliko vrlo bogatih trgovaca. Do sad nisu imali crkve i služba se obavljala pod malom drvenom nastrešnicom, dovoljnom za sveštenika, a narod je stajao okolo pod vedrim nebom. Nedavno su Fočaci i dobili dozvolu za zidanje crkve. Već su počeli sa izgradnjom veće građevine od bijeloga kamena koju će posvetiti svetom arhanđelu Mihajlu. No kako nema sredstava, ovaj posao napreduje vrlo sporo i još će po svoj prilici proći mnogo godina dok se crkva ne sazida. U crkvenoj porti nedavno je podignuta manja zgrada nazvana Mitropolijom. Zgrada je zaista namijenjena hercegovačkom arijereju. Dosadašnji vladika Grigorije mnogo je zavolio Foču i u njoj rado provodi vrijeme. Razgledavši Foču u kojoj se nije imalo šta naročito ni vidjeti, izuzev mudira, tek postavljenog mladog čovjeka, prijašnjeg smijeniše intervencijom muslimana zbog toga što je bio isuviše dobar i pravedan prema hrišćanima. Obična čaršija ili bazar i običnih siromašnih hercegovačkih dućana od kamena istoga dana, krenuo sam dalje i zanoćio u velikom selu u Stikolini na 2 sata od Foče, pored prelaza preko Drine. Spavao sam pod vedrim nebom u velikom voćnjaku nekog muslimana na visokoj obali rijeke. Kada sam se probudio, prepadoh se. Odijelo mi je bilo mokro, a nad rijekom se nadnijela tako gusta bijela magla kakvu sam rijetko viđao. Pobojao sam se groznice, ali su mi kazali da Drina, iako je ljeti svaku noć pod takvom maglom, ipak nikad ne nanosi nikakvu štetu. I zaista nisam se razbolio, ni ja i tijeko od mojih saputnika. Ustikolina leži na lijevoj visokoj obali rijeke, na suprotnoj obali, na širokom polju. Po riječima stanovnika, u staro doba nalazio se veliki grad koji je za vrijeme turske vladavine porušen, a zatim ponovo podignut na mjestu gdje se danas nalazi Foča. Tamo na poljani zaista se vide temelje nekakvih građevina, pa čak, kako tvrdi narod, i neke crkve. Pokazaše mi na obližnjem brdu ostatke starog zamka, zvanog Gradac. Pri kraju polja o kome govorim smješteno je selo Cvili. Ovdje se prema predanju odigrala velika bitka kada se sultan Mehmed el Fatih, odnosno osvajač, digao da osvoji Bosnu. Turci su pobijedili. Nekakav hrišćanin učinio im je tada veliku uslugu i zato bio sa svim svojim potomcima oslobođen od poreza, a zemlja mu je data u potpuno vlasništvo. Njegovi su se potomci koristili tim pravom sve do 1851. godine, kada je Omer Paša Latas zaveo novi poredak u Bosni. Nastavljamo sa Aleksandrom Hiljferdingom, ali ovog puta idemo u Priboj, odnosno pratimo njegovo proputovanje kroz Priboj i opis vašara na Pribojskoj banji. Sve skupa, reko smo, događa se 60. godina 19. vijeka, desetak godina prije Austro-Ugarske okupacije, dakle oko 1868. Aleksandar Hilferding piše: od Štrbaca počinje takozvana Banja Nahija. Ovaj okrug je pod upravom novovaroškog mudira. Računa se da ima 12 sela sa 380 pravoslavnih i 18 muslimanskih kuća. Sem toga, u ovoj Nahiji nalazi se i Priboj, manji bosanski grad sa 30 turskih i 4 pravoslavne kuće. Put do Priboja vodi živopisno, većim dijelom uskom dolinom Uvca i Lima. Lim je vrlo lijep i širok. Voda mu je čista i modrikasta. Priboj je na karti obilježen većim krugom i krupnim slovima. Hilferding naglašava: očekivao sam veći grad. Kakvo je bilo moje iznenađenje kada sam vidio nekoliko čađavih kućica izgubljenih u poljima kukuruza. U toku našeg jahanja put je neobično oživio. Na svakom koraku prestizali smo masu lijepo obučenih seljaka u kratkim gornjim kaputima, čiji su rukavi visjeli na čerkeski način, dok su im oko glave smotani grubi crveni šalovi poput čalmi. Susretali smo seljanke sa bijelim maramama na glavi, koje su visjele do ramena u uskoj odjeći sašivenoj većinom od mrkog, a ponekad i od crvenog domaćeg sukna, ukrašenoj srebrnim pločicama i zvečkama. Takve ukrasne privjeske i srebrene novce nose i na grudima i na glavi. Između pješaka važno su se tu i tamo šepurili na konjima debeli trgovci sa svojim ženama. Žene su jahale kao i muževi, ali su stremeni na sedlima, odnosno u zengije, bili tako kratki da su im se koljena nalazila u položaju kao da sjede na niskoj stolici. Bilo je to uoči praznika proroka Ilije. Sve se žurilo manastiru Banji da se na taj dan pomoli i proveseli. Manastir Banja leži vrlo visoko na grebenu koji se proteže između Lima i njemu paralelnog Uvca. Greben se zove Borje. Desno se vidi drugi greben, Bić ili Bihać, na čijem su se vrhu sačuvale, kako kažu, ruševine stare tvrđave Jagada. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Medaljoni u nastavku druge trećine ne mogu, a da ne primijete fantastičnu podudarnost, odnosno preciznost u opisima. S jedne strane, ruskog naučnika, reko smo, diplomate i publiciste, Aleksandra Giljferdinga ili Hiljferdinga, koji je 1868. putovao Bosnom, Hercegovinom i Starom Srbijom, i engleskog naučnika Sir Artura Evansa, koji je samo 7 godina kasnije, dakle 1875. proputovao otprilike istu relaciju. Obojici je zajedničko da su toliko minuciozni u opisima i, da kažemo, svojoj stručnoj neutralnosti, da to i danas, mnogo decenija, da ne kažemo stoljeće i više kasnije, zaslužuje posebnu pažnju. Toliko u uvodu drugog dijela, a sad ćemo nastaviti pratiti Aleksandra Hiljferdinga, koji je, reko smo, u Priboju. S lijeve strane, preko Uvca, pogled se zaustavlja na planinama koje pripadaju Srbiji, na Ljeskovcu i Banjskoj. Blizu manastira Banje, gotovo uza sam vrh grebena, izvire izvor čiste, providne, tople vode, modre boje, temperature od 25 reumira. Kupanje u izvoru, kako su me uvjeravali, piše Hiljferding, vrlo je ljekovito za kožne bolesti i postojanje manastira vezano je za taj izvor. Predanje tvrdi da je srpski kralj Uroš I. našao ovdje lijeka bolesti po kojoj je dobio nadimak hrapavi, to jest pokriven ospama, i da je on u znak zahvalnosti pored izvora podigao manastir posvećen svetom Nikoli. Usput, kad smo već kod hrapavog, imamo jednu ispravku. Uroš I. umro je 1280. zvao se Hrapavi po promuklom glasu. To je konstatovao Konstantin Jiraček u Istoriji Srba. Nastavljam. Po tom predanju, dakle, i ovo mjesto se u stara vremena zvalo Toplica, dakle, mjesto na kome je Uroš Hrapavi postao, ajde recimo, Uroš Glatki, a tek kasnije dobilo ime Banja. Ako je ovo tačno, onda je manastir Banja mnogo stariji nego što pretpostavljaju njegovi sadašnji domaćini. U srpskim ljetopisima ne govori se ništa o građenju manastira za vrijeme kralja Uroša I., ali zato ljetopisi kažu da je tvorac srpske države veliki Stefan Nemanja krajem 12. vijeka podigao hram svetog Nikole Čudotvorca u Toplici. U periodu turske uprave manastir je bio razrušen. Ostali su samo goli zidovi dviju crkava. Mjesto je bilo zaraslo šumom, ljekoviti izvor razlijevao se neiskorišćen. Na vrelo bi rijetko došao poneki seljak iz okoline da se okupa ili da u toploj vodi kupa oboljale ovce i koze. Na cijelom prostoru od Sarajeva do Novog Pazara, 250 vrsta ili 6 dana hoda, nije ostala nijedna pravoslavna crkva. Na teritoriji Južne Bosne služba Božja obavljala se samo u Novom Pazaru, gdje se crkva Svetog Petra i Pavla, prva poznata u istoriji pravoslavna crkva kod Srba, sačuvala od razaranja kojima su bili izdrgnuti bezbrojni hramovi, što su ih u ovom dijelu kraja podigli Nemanjići tokom vremena. Pomenuo sam, naglašava Aleksandar Hiljferding, obnavljanje Dobrunske crkve 1822. godine. Obnavljanje manastira Banje izvršeno je 4 godine kasnije i bilo je mnogo važnije i korisnije jer se tu služba obavljala neprestano. Posao obnavljanja manastira preuzeli su na sebe kaluđeri koji su ranije živjeli u manastiru Svete Trojice kod Pljevalja ili Tasljeđe u Hercegovini. Oni su iskrčili šumu u manastirskom krugu i obnovili jednu od starih crkava. Drugu, nažalost, nisu poštedjeli, nego su njezine zidove porušili da bi mogli upotrijebiti kamen za dovršavanje prve crkve. Nisu poštedjeli ni stare spomenike, nemilosrdno su zamazali krečom stare ikone, odnosno freske, i natpise, a njih je bilo na zidovima obnovljene crkve, piše Hiljferding. Hram je prostran i visok, nad oltarom je podignuto kube sa šiljestim krovom i malim željeznim krstom na vrhu. Unutrašnjost još nije dovršena jer nema sredstava. Umjesto ikonostasa stoje golaje daske. Podignute su i skromne ćelije za kaluđere. Izgrađen je i han za goste koji dolaze na kupanje. Izvor privlači manastiru mnogo svijeta i sada ga posjećuju ne samo seljaci, nego i ljudi više klase, činovnici, trgovci iz obližnjih srbijanskih okruga. Iz zahvalnosti, Kaluđeri su uz izvor podigli drveni bazen i ogradili ga ogradom kako bi se posjetioci zaštitili od indiskretnih pogleda. Ali je to, kako mi izgleda, piše Aleksandar Hilferding, slaba zaštita. Pokraj izvora, naime, ima uzvišenje sa koga se, kao na dlanu, može vidjeti sve što se dešava u takozvanom bazenu. Kada sam stigao u banju, masa muškaraca, žena i dječice tiskala se oko kupališta. Svako lice koje dođe manastiru, pa bilo ono i zdravo, smatra za dužnost da se pokvasi u ljekovitoj vodi. Svuda naokolo uz manastirsku ogradu, djelomično drvena ograda, djelomično zidovi, nalazili su se redovi jadne kljusadi na kojoj su seljaci dojahali ili su na njoj dotjerali živežne namirnice, hljeb, rakiju i tome slično. Na jednoj strani podignut je red niskih koliba od pruća i granja u koje se za teškom mukom smjestio nekakav prodavač nudeći lijepom polu, dakle ženama, staklene bisere i druge ukrase i nakite. U neke kolibe sklonili su se bogomoljci, ali se većina hodočasnika, bez obzira na kišu i na vjeru, a na kišu koja je nekoliko puta počela padati, ravnodušno razmjestili pod otvorenim nebom. Oni su zauzeli gotovo cijelo manastirsko dvorište, ostavivši dovoljno mjesta samo za igranje narodnog kola. Najgušće je bio naseljen omanji brežuljak uz manastir, podignut od kamena i smeća, piše Aleksandar Hilferding u svom putopisu kroz Bosnu, Hercegovinu i Staru Srbiju 1868. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Švedskom geologu Augustu Heimeru kao da je svanulo kada je 1903. godine u jednoj ekskurziji stigao i do Vareša. Naime, kao geologu, ovaj gradić mu je bio jako zanimljiv zbog rude, naravno željezne rude. Heimer kaže, dok je Sava još činila nepremostivu granicu prema zapadnim zemljama, željezo iz Vareša ili Vareša je već bilo poznato i traženo. U vrijeme turskog prodora u Bosnu 1463. godine bilo je glavno mjesto rudarstva u Dubočici, smještano je oko 40 km sjeverno od Vareša, koja je u to vrijeme bila naseljena jednim dijelom katolika. Zbog umorstva jednog turskog sudije, sultan je naredio da se ubojice kazne smrću i selo razruši. Nekoliko obitelji tada se iselilo pod vojstvom svog župnika i osnovali su novo naselje u dolini Stavnje. Na taj način je prema narodnoj priči podignut Vareš, čiji različiti kvartovi još i danas nose imena tih obitelji. Međutim, pravi utemeljivač rudarstva tamo, kako se tvrdi prema bilješkama iz arhiva samostana u Sutjesci, bio je turski paša Jakub, koji je živio između 1489. i 1586. godine. Ne samo u Bosni, nego i na cijelom Balkanskom poluotoku bilo je kasnije željezo iz Vareša bez konkurencije, a na osnovu njegovog kvaliteta i jeftinoće. Sa okupacijom, naravno austrougarskom okupacijom 1878. godine, nastupila su, međutim, kao posljedica nagle poplave proizvoda velike evropske industrije, loša vremena u rudarskom distriktu. Bilo je također sasvim prirodno da jedno rudarstvo koje je vođeno tako kao u Varešu, zamre. Samo je jedan naporan i više od 30 km dug planinski put povezivao mjesto sa dolinom Bosne. Bosanski planinac živio je tako sam za sebe, stranac za život izvan. On je vadio i razbijao rudu sa žilavom istrajnošću, tačno na isti način kao što su njegovi preci činili stoljećima. Od 4 do 6 radnika su se ujedinjavali i razbijali male šahte iz kojih je željezna ruda iznošena u drvenim kantama ili kožnim vrećama pomoću ručki i užadi. Tegleća stoka je kasnije vozila rudaču duž Kuljale Stavnje do Majdana, gdje je željezo na najprimitivniji način koji čovjek može zamisliti topljeno. Jedan takav majdan sastojao se samo od jedne čađave drvene potleušice koja je ipak u sebi objedinjavala visoku peć, kovaonicu i čekićanu, zapisao je Heimer. visoka bosanska peć, zvana kalama, bila je 4 do 5 metara visoka, izrađena od gline i zapremala je oko 5 kubnih metara. Kada bi se jednom upotrijebila, raspadala se u komade i morala se graditi nova. U istom stilu bila je kovaonica i čekićana. Uprkos tome, proizvođeno je na tako primitivan način željezo neobičnog kvaliteta. Doduše, upotrebljavana je samo lako topljiva mrko-crvena željezna ruda, koja sadrži od 55 do 65% željeza, dok su veliki slojevi crne rude ležali neupotrijebljeni. Još stoje neki od tih majdana u Varešu i još tamo unutra revnosno lupa čekić. Međutim, kalame su se odatle izgubile jer su sada otprilike 3 km južnije, usred jednog modernog veličanstvenog industrijskog objekta, izgrađene dvije nove ogromne visoke peći, manja 1895. a veća 1900. godine. U ovoj kasnijoj, koja je najmodernije konstrukcije i trebala bi biti jedna od najboljih i najpouzdanijih u svojoj vrsti, istopi se godišnje oko 30.000 tona rude. Cjelokupna proizvodnja željeza u Varešu dostiže godišnje do 44.000 tona. Time se ne pokriva samo vlastita potreba zemlje, nego se vrši još i prilično veliki izvoz, pošto je prodaja postala olakšana putem željeznice iz Vareša do stanice Podlugovi na glavnoj pruzi. Od kalame do moderne visoke peći, to je jedan od ogromnih skokova koji je čovjek u Bosni u prilici da prati na svim poljima. Izvanredna fabrika Vareš, koja pripada državi, okružena visokim zelenim brdima, čini sada jedan cijeli grad. Dan i noć rade visoke peći, topeći željezo sa najboljim rudarskim proizvodnim postrojenjima. Psi i tobogan dovoze iz rudnika rudu, neprestano vrekću parne mašine, kuca se testera i buši u različitim radionicama. Jedan diskretan i sve prodorniji ugljeni miris zagađuje inače mirisni zrak. Fabrici još pripadaju jedna izvanredna livnica i mašinska radionica, koje su dobile punu proizvodnju kako bi snabdjevali druga industrijska postrojenja u zemlji u njihovim potrebama za lijevanom robom i mašinama. Pored samih fabrika i radionica imaju i administrativne zgrade, stanovi za službenike i radnike, magacin, laboratorija, bolnica itd., svi kao da su udarcem čarobnog štapića izrasli iz zemlje. Za stanovništvo u Varešu i okolnim brdima postala je prava blagodet velika procvala industrija u dolini Stavnje. Oni su dobili majdan koji se još održao, primali su značajno jeftinije gotov materijal iz fabrike, a još uvijek je svaki od njih lično vadio i topio rudu. Sitni zanatlija proizvodi sada kao i prije u zemlji uobičajene konjske potkovice, konjske klinove, kazane i slično, te pravi svoju robu s takvom njegovom i brižljivošću koje uvijek odlikuju bosanskog radnika i premda je sve rađeno ručno, može ipak izdržati konkurenciju s fabrikom budući da su njegove potrebe krajnje neznatne. Uglavnom je mala industrija u području ipak izumrla, ali to nije učinilo neku štetu za Vareš, jer više nego polovina stanovništva je dobijala izdržavanje direktno, a druga polovina indirektno od željeza, živeći, dakle, slikovito rečeno, sad kao i prije od željeza. Odsjaj iz visokih peći donio je sa sobom novi život u rascjepe Stavnje, vjerovatno zauvijek donoseći tamo sreću i blagostanje. Završava poglavlje o Varešu Šveđanin August Heimer 1903. godine. Poštovani slušalci, završena je 440. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelac.